Pret COVID-19 vakcinētiem senioriem 5 mēnešus valdība maksās 20 eiro. Valdība grib, lai seniori vakcinējas, tāpēc maksās viņiem ikmēneša pabalstu. Pabalstu saņems visi vakcinētie seniori. Pabalsts būs arī tiem, kuri poti saņēma iepriekš. Latvijā no šodienas ir spēkā ārkārtējā situācija. Tā būs līdz 11. janvārim. Šajā laikā nevakcinētie cilvēki nedrīkstēs apmeklēt lielveikalus. Līdz novembra vidum daudzās profesijās strādājošajiem obligāti jāsaņem COVID-19 certifikāts. Tas nozīmē, ka cilvēki drīkstēs strādāt, ja viņi būs vakcinējušies vai izslimojuši COVID-19. Darba inspekcija saka, ka pašlaik nevakcinētus darbiniekus nedrīkst atlaist no darba. Ja cilvēku no darba atlaiž, viņš var vērsties tiesā. Arī arodbiedrības uzsver, ka prasība par obligātu vakcināciju pret COVID-19, lai strādātu, ir nepamatota un pretrunā ar satversmi. Eksperti vairs nesadarbosies ar valdību. Eksperti uzskata, ka valdība neņem vērā viņu ieteikumus. Eksperti aicina valdību ieviest daudz stingrākus ierobežojumus, bet valdība to nedara. Ministru prezidents Krišānis Kariņš saka, ka valdība uzklausa ekspertus un tad pieņem savu lēmumu. No svētdien atklātajiem 1200 COVID-19 gadījumiem lielākā daļa ir Rīgā. Daudz inficēto atklāts arī Daugavpilī un Augšdaugavas novadā. Rīgā reģistrēti 371 jauns inficētais. Daugavpilī 73, bet Augšdaugavas novadā ir atklāti 40 jauni saslimušie. Citās vietās jaunu inficēto ir mazāk. Slimnīcās svētdien nogādāti vēl 109 ar COVID-19 saslimušie, bet izrakstīti no slimnīcas 16. Slimnīcās pat laban ārstējas 802 COVID-19 slimnieki, 93 ar smagu slimības gaitu. Vakar 5 COVID pacienti miruši. Lietuvā ļoti daudz COVID-19 slimnieku. Slimnīcās pašlaik ārstējas 1492, 130 no viņiem atrodas reanimācijā. Svētdien Lietuvā miruši 14 saslimušie. Lietuvā infekcija apstiprināta vēl 1238 cilvēkiem. Igaunijā slimnīcās pašlaik ir 273 COVID-19 pacienti, vakar miruši 6. Igaunijā inficēšanās ar koronavīrus atklāta vēl 727 cilvēkiem. Par Igaunijas prezidentu šodien oficiāli kļuva Allars Karis. Viņš amatā nomainīja Kersti Kaljulaidu. Par savu galveno uzdevumu Karis izvirzīs Igaunijas sabiedrības saliedēšanu. Karis vēlas, lai politiķi un iedzīvotāji nestrīdētos un neapsaukātos, bet sarunātos par visdažādākajiem jautājumiem. Igaunijas prezidents Allars Karis savā pirmajā ārvalstu vizītē ceturtdien ieradīsies Latvijā. Bet Austrijas kanclera amatā šodien stājies līdzinājais valsts ārlietu ministrs Aleksandrs Schallenbergs. Viņš nodevis amata zvērestu prezidentam Aleksandram van der Bellenam. Prezidents uzdevis jaunajam valdības vadītājam atjaunot sabiedrības uzticību valdībai pēc korupcijas skandāla, kurā iesaistīts iepriekšējais kanclers Sebastians Kurz. Jaunais kanclers paziņoja, ka cieši sadarbosies ar Sebastianu Kurzu, jo viņa vadītā Tautas partija ir divas reizes gūsi uzvaru vēlēšanās. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 8 grādi, dienvidu vējš 5 metru sekundē, gaisa spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 55%. Otrdien Kurzemes lielākajā daļā, kā arī citviet īslaicīgi līs, naktī dažviet būs migla, dienvidu vējš 2 līdz 6 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 3-8 grādi, austrumu rajonos mīnus 2 plus 2, bet dienā plus 8-11 grādi. Rīgā dienā īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī 5-6, dienā 8-9 grādi. Laika tips otrais, labvēlīgs.